Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, չորեքշաբթի, 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 11-րդ տարելիցն է այսօր։
Մեր թեմայով խոսելը շատ ծանր ու դժվար է անկախ անցած 11 տարիներից։
11 տարի առաջ երկիրը, պետությունը գլխատվեց։
Այսօր Աստրախանում նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը, հանդիպումից ինչ է ակնկալում պաշտոնական Ստեփանակերտը։
Այն բոլոր զարգացումները, որոնք տեղի ունենում, 5 անգամ չի թողնում, մտածել որ կարող է այստեղ բեկում ակնկալել։
Ձերբակալվել է Հայաստանի 27-ամյա մի քաղաքացիով, կասկածվում է ողջ աշխարհի մասշտաբով 30 միլիոն համակարգիչներում վիրուս տարածելու և ֆինանսական տեղեկատվություն գողանալու մեջ փոխանցում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Ամերիկահայերի նկարահանած ցեղասպանության որբերը ֆիլմը ներկայացվել է Սան Խոստեմի մրցանակաբաշխությանը։ Մեր այս ծրագրում նաև մամուլի հրապարակումներին կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական ուրերին։ Այսօր 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 11-րդ տարելիցն է, և Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը, և Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը Եռաբլուրում ու Կոմիտասի անվան պանթյոնում հարգանքի Տուրքեն մատուցելու զոհերի հիշատակին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շուրջ հերթական եռակողմ բանակցություններն են այսօր կայանալու Աստրախանում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև։ Հանդիպումը նախաձեռնել է Դմիտրի Միդվեդևը։ Եռակողմ հանդիպման նախորեին 3 Ղարաբաղը ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից հերթական հրաձգության հետևանքով զոհվել է 20-ամյա զինծառայող Հարութ Գրիգորյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Աստրախանում կայանալիք հանդիպումից առաջ իրավիճակն ապակայանացնելու ադրբեջանի հերթական փորձերը, հայտարարելով, որ այս սադրանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է ադրբեջանական կողմը։ Ռուսաստանի դատախազության քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային միջնորդել է Պետդումայի հայազգի պատգամավոր Աշոտ Եղիազարյանին զրկել պատգամավորական անձեռն մխելիությունից։ 45-ամյա Եղիազարյանը մեղադրվում է խոշոր չափի խարդախության մեջ։ Անցած շաբաթվերջին Պետդուման դատախազության քնչական կոմիտեին իրավունք տվեց քրեական գործ հարուցել հայազգի պատգամավորի դեմ։ Human Rights Watch միջազգային երկրպաշտպան կազմակերպությունը քննադատում է ադրբեջանին մամուլի ազատության սահմանափակումների համար։ Հրապարակած զեկույցում կազմակերպությունն արձանագրել է, որ Ադրբեջանում մամուլի ազատությունը սահմանափակելու հետևողական քաղաքականություն է տարվում։ Կազմակերպությունը կոչ է անում ադրբեջանի իշխանություններին ազատ արձակել անազատության մեջ գտնվող լրագրողներին ու բլոգերներին։ Ֆրանսիայի խորհրդարանն այսօր վերջնականապես կընդունի կենսաթոշակային բարեփոխումների աղմկահարույց փաթեթը, որը ողջ երկրի տարածքում բողոքի զանգվածային ակցիաների առիթ է դարձել։ Կենսաթոշակային տարիքը 60-ի փոխարեն 62 տարեկանը սահմանող այս փաթեթը խորհրդարանում ընդունվելուց հետո պետք է արժանանա երկրի սահմանադրական խորհրդի հավանությանը։ Ինդոնեզիայի միաժամանակյա երկու աղետները, երկրաշարժն ու հրաբուխը ավելի քան 110 մարդու մահվան պատճառ են դարձել, շուրջ 4000 մարդ անոթե բան է մնացել։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ 1999-ի հոկտեմբերի 27-ից անցել է 11 տարի։ 11 տարի առաջ այս օրը խորհրդարանի շենքում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամին սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներ Ռուբեն Միրոյանը և Յուրի Բախշյանը, պատգամավորներ Հենրիկ Աբրահամյանը, Միքայել Քոթանյանը, Արմենակ Արմենակյանը, կառավարության անդամ Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով շուրջ 3 տարի շարունակված դատավարության արդյունքում հիշեցնենք 7 հոգի դատապարտվեցին, սակայն զոհվածների հարազատները 11 տարի անցել շարունակում են պնդել, որ հանցագործությունը բացահայտված չէ։ Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, ընդդիմադիր հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում կարծում էր, որ դատական գործընթացները ոչ միայն լույս չեն սփռել կատարվածի հանգամանքների վրա, այլև հակառակը նորանոր կասկածներ են հայտ բերել։
Վազգենի բացակայությունը իմ ընտանիքի, իմ տան, իմ ծնողների համար ակնհայտ ու բացարձակ է, նույնն է նաև Վազգենի բազմաթիվ ընկերների համար, բայց ոմանց համար էլ Վազգենի կորուստը նոր դռներ բացեց ներքին ցանկություններին, նյութապաշտությանը հագուստ տալու հնարավորություններ, և միայն եմ փաստը, որ այդ օրը զոհվեց ոչ միայն Վազգենը, այլև Կարեն Դեմրճյանը, ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորներ ու նախարարներ, հուշում են այն մասին, որ խնդիրը ուղղված չէր ինչ-որ մարդու դեմ, խնդիրն ուղղված էր ուժ ներկայացրող համակարգի դեմ, և դրա համար էր նաև Կարեն Դեմրճյանի ուղղակի նպատակային սպանություն։ Այդ թեմայով խոսելը շատ ծանր ու դժվար է, անկախ անցած 11 տարիներից։ Հանցագործության բացահայտման առումով բոլորին է ակնհայտ, որ բացահայտված չէ։ Ընդհակառակը դատավարությունն ու դատաքննությունը բազմաթիվ նորանոր հարցեր ու կասկածների հայտ բերեցին։
Հոկտեմբերի 27-ին սպանված Յուրի Բախշյանի տիկնոջ ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի կարծիքով,
ով որ ասում է դատվել է եւ այդ մարտիկ դատվել են, ինքը ավելի վնասում պետությանը, ավելի հեղինակազրկում պետությանը, արձանագրենք, որ 11 տարի առաջ երկիրը պետությունը գլխատվեց, 11 տարի է պետության մեջ անպատժելության մթնոլորտը շարունակում է ահագնանալ եւ հսկայական վնասներ է բերում երկրին։
Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը։ Տեղափոխվենք Աստրախան, որտեղ այսօր հանդիպելու են Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները։ Հանդիպման վերաբերյալ հայաստանյան իշխանությունների եւ ընդդիմության կարծիքները տարբեր են։ Իշխանությունները ողջունում են Ռուսաստանի ցուցաբերած ակտիվությունը Ղարաբաղյան խաղաղ բանակցությունները շարունակելու գործընթացում։ Ընդդիմությունը, մասնավորապես դաշնակցականները, կարծում են, որ միջնորդները համոզելու փուլից փորձում են անցնել խաղաղության պարտադրման փուլ։ Այս հանդիպումից Լեռնային Ղարաբաղում էլ բեկում չեն ակնկալում, վկայակոչելով վերջին մեկ ամսում տեղի ունեցած բացասական զարգացումները։ Լսենք Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի մեկնաբանությունները։
Առաջին հերթին Ադրբեջանում սաստկացել է հակահայկական այդ քանակությունը, սպանվել է Հայաստանի քաղաքացի, որը պատահական ընկել է Ադրբեջանի տարածք, տանջամահը արվել, կրակոստերը չեն դադարում։ Վերջապես Ալիևն է իր բազմաթիվ հայտարարություններում ցույց տվել Ադրբեջանի մոտեցումները։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ որևէ դեպքում ապահովել այս հանդիպման ընթացքում ուղղակի իրատեսական չի, եւ այդ հանդիպումը չի կարող լինել բեկումային։ Երևի ինչ-որ ձեւ Ռուսաստանը ուզում է այդ թեժ մտքով մի քիչ կայունացնի։ Տեսնում են, որ կարող է ընդհանրապես Ադրբեջանի այդ պահվածքը բերի անկանխատեսելի հետևանքների, այդ իսկ պատճառով ինձ թվում է, որ այնպես անի, որպեսզի բանակցային գործընթացը ինչ-որ ձևով շարունակվի։ Եվ բացի դրանից նաև Ռուսաստանը ցույց է տալիս, որ ինքը ակտիվ դերակատարություն ունի բանակցային գործընթացում, համեմատած ասենք այլ պետությունների ավելի մեծ հնարավորություններ իրավիճակը ինչ-որ ձևով կայուն պահպանելու ուղղությամբ։
Դավիթ Բաբայանը որևէ փաստաթղթի ստորագրում չի կանխատեսում, ոչ հիմա եւ ոչ էլ դեկտեմբերի սկզբին Աստանայում։
Հաշվի առնելով այն բոլոր զարգացումները, որոնք տեղի են ունենում, 5 անգամ չի թողնում, մտածել, որ կարող է այդտեղ բեկում ակնկալել։
Աստրախանում կայանալիք Միդվեդև Ալիև Սերսարքսյան Երակոմ հանդիպման առիթով 4 իշխանությունը գրում է։ Այսօր Աստրախանում Իլհամ Ալիևի այցի շրջանակներում բացվելու է Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի 7 մետր բարձրության բրոնզե հուշարձանը։ Ակնհայտ է, որ Հեյդար Ալիևի հուշարձանի բացումը նրա զավակը հարմարեցրել է, որպեսզի համընկնի Սերսարքսյանի այցի հետ, գրում է թերթը։ Ժամանակի տեղեկություններով Երևան է ժամանել Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար ռուսական բանակի գեներալ Պավել Գրաչովը։ Նա մասնակցելու է այսօր կայանալիք սկուարարողություններին, որոնք նվիրված են հոկտեմբերի 27-ի ողբերգական իրադարձությունների տարելիցին։ Մորթել Սյունիքում խորագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Իրան կատարած այցի ընթացքում մի շատ կարևոր հարց է շոշափվել՝ Սյունիքի մարզում սպանդանոց կառուցելու հարցը, ու եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, մեր ոչխարները Իրան կարտահանվեն մորթված, գրում է թերթը։ Այլ թեմաների մասին։ Միջազգային լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ շաբաթասկզբին Երևանի օդանավակայանում ձերբակալվել է մի երիտասարդ, ով ըստ հրապարակումների համակարգել է ողջ աշխարհի մասշտաբով համակարգչային վիրուսներ տարածող հակերների մի խմբի աշխատանքները։ Միլիոնավոր համակարգիչներում վիրուսներ տարածելով հակերները փորձել են բանկային կոդերի մասին տեղեկատվություն ստանալ և մեղադրվում են ֆինանսական ինֆորմացիա գողանալու մեջ։ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը լսենք։
Բրիտանական հեղինակավոր պարբերականը գրում է, որ ձերբակալվել է 27-ամյա Հայաստանի քաղաքացի, որը կասկածվում է ամբողջ աշխարհով մեկ 30 միլիոն համակարգիչ վիրուսով վնասելու, ֆինանսական տեղեկատվություն գողանալու և միլիարդավոր էլեկտրոնային չարամիտ նամակներ տարածելու համար։ Նիդերլանդների ոստիկանությունը հայտնաբերել եւ անջատել է 143 սերվերներ, ցանցեր, որոնք օգտագործվել են սուբերկրիմինալի հարձակման համար, որը ամենամեծ հարձակումն է պատմության մեջ։ Հայտնաբերված վիրուսը կարող է մեկ ամսվա ընթացքում վարակել 3 միլիոն համակարգիչներ եւ ուղարկել ավելի քան 3 միլիարդ 600 միլիոն էլեկտրոնային նամակներ մեկ օրվա ընթացքում։ Համակարգչային հարձակումների համար որպես բազա օգտագործված 143 սերվերները պատկանում են հոլանդական ինտերնետ մատակարարար LISWEB ընկերությանը։ Հոկտեմբերի 26-ին Հոլանդիայի ոստիկանությունը հաստատել է, որ ձերբակալվել է 27-ամյա Հայաստանի մի քաղաքացի, որը կասկածվում է համակարգչային այդ վիրուսային ցանցը ստեղծելու մեջ։ Ձերբակալությունը կատարվել է երկու շաբթի երեկոյան Երևանի օդանավակայանում։ Ձերբակալվածի անունը չի նշվում։ Այս մասին գրում է բրիտանական Guardian թերթը։ Նույնիսկ օգտագործված սերվերները հայտնաբերելուց եւ անջատելուց հետո Կիբեր հանցագործը մի քանի փորձեր է կատարել պահպանելու համար իր վերահսկողությունը, ասել են Հոլանդիայի իշխանությունները։ Վերջին փորձով նա LISWEB-ի դեմ գրոհ է կազմակերպել օգտագործելով 220,000 վարակված համակարգիչ, փորձելով անջատել պրովայդերի ծառայությունները։
Շնորհակալություն Հրաչ, այժմ խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին, ամերիկահայերի նկարահանած ցեղասպանության որբերը ֆիլմը հավակնում է Էմի մրցանակաբաշխությանը։
Ֆլորիդայում գործող Արմենոիդ թիմ անկախ ստուդիայի նկարահանած ցեղասպանության որբերը վավերագրական ֆիլմը պայքարելու է Սանքոստ Էմի մրցանակի համար։ Միացյալ Նահանգներում գործող հեռուստատեսության ազգային ակադեմիայի Ֆլորիդայի մասնաճյուղը ամերիկահայ կինոգործիչների նկարահանած այս ֆիլմն ընդգրկել է 2010 թվականի Սանքոստ Էմի մրցանակաբաշխության պատմական թեմաներին նվիրված լավագույն վավերագրական ֆիլմ համանակարգում։ Ֆիլմը նվիրված է 1915 թվականի ցեղասպանության արդյունքում որբացած 130,000 հայ մանուկների ճակատագրին։ Հետաքրքրական է, որ կինոնկարի վերջնական տարբերակը առայժմ պատրաստ չէ, 18 րոպեանոց նախնական տարբերակն առաջին անգամ ցուցադրվել է այս տարվա ապրիլի 24-ին։ Մեր ֆիլմի Էմիի հավակնորդների թվում հայտնվել է իրոք շատ լավ լուրեր, կարծում եմ, որ այս փաստը ավելի մեծ վստահություն կներշնչի մեր աշխատանքի հաջորդ փուլի հանդեպ, նշել է ֆիլմի պրոդյուսերներից Պետո Տեր Պետրոսյանը։ Ցեղասպանության որբերը ֆիլմի առանցքային դրվագը երիտ թուրքերի առաջնորդներից մեկի Ջեմալ Փաշայի հրամանով Բեյրութում ստեղծված անթուրավոր փանոցին է նվիրված։ Ամերիկահայ ինժեներ Մորիս Քելեշյանը տարիներ շարունակ ուսումնասիրել է որբանոցին վերաբերող փաստաթղթերն ու վկայությունները, բացահայտելով հայոց ցեղասպանության առավել քիչ ուսումնասիրված կողմերից մեկը՝ հայ երեխաների կրոնափոխության և թուրքացման համակարգված քաղաքականության մի շարք դրվագներ։ Քելեշյանի բացահայտումների մի մասը տեղ է գտել հայտնի բրիտանացի լրագրող Ռոբերտ Ֆիսկի Լոնդոնյան Ինդեպենդենտում այս տարվա գարնանը հրապարակված հայոց ցեղասպանության կենդանի վկայությունը վերտառության փոդվածում։ Մորիս Քելեշյանի խոսքով. Արխիվներում ես հայտնաբերեցի, որ փանոցում ծառայող ֆրանսիացի ոգևորականների վկայությունները, դրանց համաձայն անթուրան 1200 սանուներ, որոնցից 1000-ը հայեր էին, հայ երեխաների անունների եւ ազգանունների առաջին տառերը թուրքերը թողնում էին անփոփոխ, տալով նրանց թուրքական անուններ, նշում է Քելեշյանը։ Այսպես Հարություն Նազարյանը դառնում էր Համիդ Նազի, Պողոս Մերդանյանը Բեքիր Մոհամեդ։ Թուրքացման զուգահեռը ֆիլմի հեղինակների որփանոցի հայազգի սաները ենթարկվում էին դաժան ծեծի եւ նվաստացումների։
Out of the 1000 Armenian children at Antura Orphanage, 456 survived.
Անթուրա որբանոցի 1000 հայսաներից ի վերջո կենթանի մնացին 456, հարյուրավոր հայ երեխաներ մահացան որբանոցում ստեղծված անտանելի պայմանների հետևանքով։ Մոտ 300 հայ որբերի մարմինները հայտնաբերվեցին միայն 1993-ին շինարական աշխատանքների ժամանակ։ Այսօր դրանք ամփոփված են այստեղ գործող քոլեջի հարևանությամբ եղբայրական գերեզմանոցում։ Վերջում հավելեմ, որ ցեղասպանության որբերը ֆիլմի ամբողջական մեկ ժամանոց տարբերակը ինք հասցվի մի քանի ամսից, ինչ վերաբերում է Սանքոստ Էմի մրցանակաբաշխությանը, ապա դրա հաղթողները հայտնի կդառնան դեկտեմբերի 4-ին։
Շնորհակալություն Գևորգ, այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիքեմ բախտում։